Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Juan Carlos Unzue futbol jokalari hoiak botako du 2022ko Sanferminetako txupinazoa. Horrela erabaki du. Alde bakarrez Enrique Maialkateak horrela iragarri du Diario de Navarrak eta horrela onartu behar izan du oposizio osoak. Unzueren figura eta balioa ez du inork zalantzan jartzen. Are gehiago orain alboko esklerosi amiotrofikoaren kontrako ikur bihurtu denetik, baina Maiak hain zuzen ospe hau erabili du oposizioaren gainetik pasa eta aurreko urteetan ez bezala herri galde eta saiesteko. Erabakiaren alde bakartasunera eta txupinazoaren jaurtitzaileen hautatze interesatuen eredura itzuli da Enrique Maia. Oposizioak Unzueren ibilbidea txalotu du, baina alkatearen jarrera salatu. Otsailaren 25a da gaur, Europako ertz batean gerra eta bomba doinuak, Europako beste ertz honetan aldiz Sanferminei buruz gaude eztabaidan. Adituko ditugu Iruñeko alkateak eta oposizioko alderdietako zinegotziek esan dutena, ostiral honetan dena den albiste gehiago izan ditugu Iruñerrian zuekin jarraian partekatuko dituguna. Egun hauetan hezkuntza matrikulazioa zaritu gara, edo ari gara, martxoaren 7an zabalduko baita EPEA. Gaur Euskal Sindikatu eta Euskalgintzako kideak Lezkairura joan dira, eraikitzen ari den ikastetxe berria D ereduko sarera gehitu dadin eskatzeko. Euskarazko irakaskuntza auturik onena dela nabarmendu du sortzen elkarteak aurren matrikulazio epe honetan. Euskarak aberastu egiten gaitu eta gure herrira bizitzera etortzen diren herritarrak ere aberastu egiten dituela azpimarratu dute. Azken urtean bereziki hasi dira elektrizitate fakturarekin loturiko herritarren kexak. Iratxe elkarteak eman ditu datuak, azken urteko memoria aurkeztu baitu eta gomendio bat ere egin digu. Ohiko merkatuetatik haratago dauden elektrizitate eta energia enpresen eskaintzak kontutan hartzera dei egin dute. Asteburuaren atarian gaude eta datozen egunotarako ere deialdi eta proposamen interesgarriak ditugu. Kirol tartean Euskal Derbia Anoetan, Real Sociedad eta Osasunaren artean, une tristea Donostiarrendako azken emaitzak ez baitira onak izan haiendako. Norgehiagokaren aurrekoa eginen digu jarraian Josu Ganuzalankideak. Eta kultur eta isialdirako ere ez ahantzi, igandean Iruñeko karriketatik Iruin kokoa izanen dugula. Bertsoak, asalduak, dantzak eta umorea normaltasuna edo berreskuratu duen euskal inauteri hauetan. Badauek dira, ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak gehiago ditugu, beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Atzo baino egun argitsuagoa dugu gaur Iruñerrian, naiz eta temperaturak nabarmenki jeitsi diren. Gaur berriz ere goiz partean hotza somatu baitugu. Eguzkia ikus dezakegu hodei altuen artean, gaur ez da prezipitaziorik espero gainera, beraz asteburu atari honetaz gozatu dezakegu gaur arratsaldean. Bihar zeru garbiagoak are gehiago espero ditugu, gainera temperatura baxuekin, baina prezipitaziorik gabe izanen gara. Igande arratsaldean batez ere odeiak ugarituko dira ordea. Oraintxe bertan Irrintzidorreko gure terrazatik zerua odeituta ikus dezakegu, odei altuak nagusi, naiz eta ostarte zenbait ere somatzen dugu. Eguzki izpi batzuk ikusten ditugu gure terrazan. 8 gradu dena den une honetan Euskal Herri Irratiko termometroan, atzo baino 4 gradu gutxiago. Ordu honetan ordu bata eta 35 minutu dira. Igor Eskudero teknikan, gidari asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Hazen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Optika Joaquin Alforja. jarduera ezberdinetarako lente berezituak. Gauez ilunpean gidatzekoak ere bai. Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan, Iruñeko udalplaza bat.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Iruñerrian gaur. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herria Irratian ostiral honetako gertuko albisteen kontakizunari helduko diogu jarraian egunero egiten dugun moduan gaur Irrintzidorretik Lezkairu auzora joanen gara hain zuzen bertan auzo berri honetan eraikitzen ari baita Iruñeko eskola berria do azken eskola egun hauetan asko hitz egiten ari gara euskararen eskaintzari buruz aurre matrikulazio epea zabaltzear dagoela bada gaur euskal eragileek eta euskal sindikatuek bertan eskatu egin dute ikastetxe berri hau D ereduan edo euskarazko ereduaren sarean sartu dadila. Bertan izan da, haiekin mintzatzen Josu Ganuza lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz, Lezkairuko ikastetxe berrian D eredua jartzeko eskatu diote sindikatuek eta euskalgintzak hezkuntza sailari. Azkeneko urteetan Iruñeko hegoaldeak hazkunde handia izan du bai tamainari dagokionez, bai biztanleriari dagokionez eta hori dela eta Iruñeko hegoalde ikastolan zein mutiloako irulegi euskarazko Barkatu, irulegin, euskarazko hezkuntzarako matrikula eskariak nabarmen handitu dira. Horregatik, ELA, LAB eta STEILA sindikatuek sortzenek eta hizkuntza eskubideen behatokiak elkarretaratzea egin dute gaur eraikitze bidean dagoen Lezkairuko ikastetxe berriaren parean. LAB sindikatuko Inigo Oreiak eman du egoeraren nondik norakoen berri.
2021ko otsailean Lezkairuko ikastetxe berria eraikitzeko hitzarmena sinatu zenean, Hezkuntza kontseilariak esan zuen posible zela D eredua zabaltzea eskola horretan.
Entzun duguna Raul López izan da, STEILA sindikatuko kidea, aipatutako hegoalde ikastola da, eremu horretan D eredua eskintzen duen bakarra, baina eskaintza ez da nahikoa. Gogorara zidute Carlos Jimeno kontseilariak eraikuntza lanak hasi aurretik Lezkairuko ikastetxean D eredua jartzeko aukera zegoela adierazi zuela. Eta orain bai Inigo Oreiak eman ditu egoeraren berri LAB sindikatuaren
parte. Ikastola dago, baina ez da aski zonaldeko D ereduko eskaintza edo eskaria asetzeko eta justu atzo Jimenok esan zuen zonaldeko aurreskolan D eredua jarriko dutela, orain logikoena litzateke ere D eredua egotea eskola honetan.
Hori guztia kontuan hartuta eta hezkuntzarloko konpromisoekin betea lizateko martxoaren 7an irekiko den aurrematrikulazio kanpainan Lezkairuko ikastetxean D eredua eskintzeko eskatu dute.
Mi esker, Josu, bada hain zuzen aipatu dugun moduan, matrikulazio da, aurrin matrikulazio epean sartu gara, aurki irekiko da, eta egun hauetan entzuten ari gara, han eta hemen eragile, sindikatu eta baita euskalgintzatik entzuten edo eman dituzten gonbideak D ereduan, euskarazko ereduan matrikulatzea egomendatzeko eta bultzatzeko. Azkenekoa, sortzen elkarteak egindu eta haiekin solastu gara gaur goizean loizun ematri egun hon.
Egunon, eguerdion, aurren etorkizuna erabakitzeko une garrantzitsuenetako bat iritsi da sortzen elkarteako hartarazi digunez, eredu hautatu behar dute orain familia askok, euskarazko irakaskuntza auturik onena dela azpimarratu dute. Zergatik?
Euskarak aberastu egiten gaitu, eta gure herrira bizitzera sortze etortzen diren herritarrak ere aberastu egiten gaitu, kohesionatu, batu, eta elkarlanea ba, beste aukera berri batzuk ematen aldiegu gure semea laden hizkuntza eta hezkuntza batuz, eh?
Kalitatezko hezkuntza aldarrikatzen du elkarteak hala azaldu digu sortzen elkarteko Aitziber Garmendiak. Bermatu behar den eskubidea da euskarazko irakaskuntzaren iritziz, oraindik ere ezbaitago bermatuta Nafarroa osoan.
Honetan de eredua bat de zabaltzen ari da Nafarro osoan, baina oraindik ere lan asko daukagu egiteko. Etorkizunean ikusiko dugu nolagoa zen garatzen guzti hau. Baina horretarako ba baliabideak behar beharrezkoa dira eta berandu baino lehen euskarak ofizialtasuna behar du lurralde osoan.
Sortzenek ikasle euskaldun eleaniztunak eziko dituen eskolaren aldeko apostua egin du beste behin ere eta horrek murgiltze ereduaren ezarpenerako plangintza integrala eskatzen duela azpimarratu dute. Aurre matrikulazio kanpaina martxoaren 7an hasiko da eta 11 arte luzatu.
Mi eskere loizune aurre matrikulazioa eta de ereduaren aldeko mezuak izaten ari dira egun hauetan nagusi, baita ere ezaztu aste honetan bertan izan dugula, hain zuzen adinekoen egoitzetako langileen greba bada. Gaur ezagutu dugu, datorren martxoaren 10ean beste greba egun bat eginen dutela langile hauek, beren lehen lan hitzarmen kolektiboaren aldeko borrokan. Ela kujetek labek eta komisiones obrerasek beste greba egun bat deitu dute, patronalek mugitu gabe jarraitzen dutelako eta Nafarroko gobernuak ez duelako bere gain hartzen diru publikoarekin eutxitako edo bermatutako sektore baten duen erantzunkizuna. Sektorean ordezkaritza haundiena duten laun sindikatuek, esan bezala, ELA, UGTek, LABek eta komisionesek, beste greba deialdi bat iragarri dute, esan bezala, martxoaren 10erako. Sektore honetan, 4.500 pertsonak baino gehiagok egiten dute lan, Nafarroko 70 zentro ingurutan banatuta. Mendekotasuna sektore estrategikoa da, gero eta garrantzitsuagoa. Horregatik, beharrezkoa da administrazio publikoek bere gain hartzea kalitatezko zerbitzuak ematen duten erantzunkizuna. Hala esaten dute, sindikatuek eta mendekotasunaren sektorea babestea, adinekoen eta mendeko menpekotasun baten pertsonan arretaren zerbitzuarekin batera ezinak diren enpresa ereduen aurrean. Negoziazio mahaiko lau sindikatuek argi dute, lan baldintza duinek soilik ziurtatzen dituztela zerbitzu duinak eta kalitatezkoak eta horregatik hasi ziren 2021-eko maiatzean, iaia duela urtebete, Nafarroako 3. adinekoen zentroen sektoreko lehen hitzarmena hitzartzeko negoziazioek. 3. adinekoei arreta emateko Nafarroko lehen hitzarmenaren inguruan izandako azken bilerak negoziazioa blokeatua dagoela oraindik erakutsi zuen. Aste honetan bertan izan da bilera hori, patronala negoziaketan jarrera aktibo bat izatetik urrun ikusle soil gisa mantentzen da eta Nafarroko gobernuak ez du bere gain hartzen diru publikoarekin oinarritutako sektore batean duen erantzunkizuna. Egoera horren aurrean berresten dugu edo errepikatzen dugu ELAk, UGTek, LABek eta komisiones obrerasek borrokatzen eta presioa egiten jarraitzea erabaki dute hitzarmen duin bat lortu arte. Horregatik beste greba egun bat deitu dute martxoaren 10erako. Mobilizaziorik gabe esaten dute ezingo baita aurrera egin zaintza eredu publiko duin unibertsal eta doakorantz. Guazen orain albiste kontakizun honen azalean aipatu dizuegun gaia jorratzera. Aurtengo San Ferminak oraindik urrun geratzen diren arren, aspaldi hasi ginen honetaz eztabaidatzen, Iruñean behintzat batzuk hala nahi dutelako eta erabiltzen dutelako San Ferminen inguruko informazioa beste gaietaz ez solasteko, beste gaietaz ez eztabaidatzeko. Bada gaur ezagutu dugu eta behintzat prentsan horrela irakurri dugu aurtengo San Fermietako txupinazoa Juan Carlos Unzue futbolari oiake botako duela. Bagenekien Enrique Maiak ez zuela nahi berriz ere herri galdeketaren sistema erabili eta alde bakarrez erabaki du joka lari oionek botatzea txupinazoa, alboko esklerosi amiotrofikoa dauka une honetan Juan Carlos Unzuek eta hain zuzen gaixotasun eritasun horren kontrako borrokan simbolo edo ikur bihurtu da eta alaxe erabili nahi izan du esan bezala Enrique Maiak. Alde bakarrez erabaki du, alde bakarrez ere bai Diarioen Navarrari eman dio informazioa, ARK egin du iragarpena gaur goizean eta olas ere bai enteratu dira oposizioko beste alderdiak. Enrique Maiaren ustetan horrela, txupinazoa nor jaurtiko duen horrela, berak zuzenki erabakitzea da sistemarik onena.
Bueno, pues han criticado y además así me lo han hecho llegar en la Junta de Portavoces en no haber respetado el sistema anterior. Yo lo entiendo la crítica desde su punto de vista, pero yo creo que la decisión tomada era más correcta. que el mejor sistema es el que yo he propuesto, que era...
Sistemarik onena, nik proposatutakoa dela, esan du Enrique Maia alkateak, ez ordea herri galdeketa edo herriak erabaki. Dezala, Juan Carlos Untzuerekin mintzatu dela ere bai, azaldu du Iruñeko alkateak, eta futbolari oia pozik dagoela erabakiarekin, txupinazoa jaurtitzeko aukerarekin, aregeiago hain zuzen, alboko esklerosia miotrofikoaren kontrako mezua ere bai, eta inguruko mezua ere bai, zabaltzeko aukera gehiago izategatik.
Y él está encantado, o sea, le veo feliz con esta decisión y sobre todo, insisto, por lo que ve que él va a significar de proyección para...
Eta esan bezala, oposizioak gaur goizean ezagutu du Enrique Maiaren asmo hori, txalotu dute Juan Carlos Unzueren figura, ibilbidea eta lana, baina Enrique Maiaren formak erabakitzeko moduak salatu dituzte. Joseba Siron, EH Bilduko zinegotzia da.
Juan Carlos Unzue hautagai ezin hobea da txupinazoa jaurtitzeko. Gaixotasun baten aurkako borroka gorpuzten duen pertsona delako, eta beraz guztiz eredugarria. Zoritxarrez, alkate txar batek izendatu du horretarako, bere protagonismo naia izugarriagatik, udalean dagoen gehiengoaren gainean pasatuz, eta hiritarrei ahotsa ustuz. Beti esan izan dugu txupinazoa zeinek botako duen erabakitzeko sistemarik hoberena hiritarren parte hartzea da. Inposizio bitarteko konsensuak primeran erretratatzen du politika era autoritario batez ulertzen duen alkatea. Hiriaren iritzia tutelatuz hiritarrak adinez txikiak balira bezala. Enrique Maia alkateak gainera era zikin batez erabiltzen ari da hautagaiaren irudia, bere naia pertsonala lortzeko eta ez gaixotasun baten aurkako borroka bultzatzeko.
Zentzu berean mintzatu da, ere bai, alderdi sozialistako Maite Esporrin zinegotzia gogoratu du gainera, pasaden otsailean Iruñeko udalbatzaren gehiengoak herri galdeketaren alde egin zuela Navarra Sumaren kontrako bozka bakararekin.
Que nos parece un candidato excelente, es muy buena persona, una persona idónea para lanzar el cohete y no tenemos ningún inconveniente hacia su persona. Dicho esto, sí que es cierto que hubiéramos preferido que se hubiera sometido a votación, como siempre, como últimamente...
Beraz berriz ere, Navarra Suma bakarrik, eta berriz ere herri borondatea edo herriari ahotsa ematearen kontra, eta berriz ere, otsailean oraindik ere gaudelarik San Fermi eta zitze egiten eta eztabaidatzen Iruña honetan gure hiri honetan. Goazen beraz bestelako gaiak jorratzera, eta hain zuzen pasaden urtean, herritarrok gure kontsumo eta erosketen inguruan egin genituen kexen inguruan solastuko gara. Izan ere, Iratxe Kontsumitzaileen Elkartea gaur bere urteko txostena karrikaratu du eta berriz ere bertan gure erosketetan zeintzuk izan diren erosketarik problematikoenak edo arazo gehien sortu dituztenak ikusi dugu. Berriz ere, nola ez telefonia eta internet bidezko erosketen inguruan arazoak izan dira, baina aurten bereziki igo dira, 121 igo dira, hain zuzen argindarrarekin eta gasarekin erlazionatutako kexak, demandak eta salaketak. Horrexegatik eta batez ere azken urtean argindarrak izan duen prezioen gorakada ikusita Iratxe Kontsumitzaileen Elkartetik gomendatu diete herritarrei beste erosketa batzuekin, beste zerbitzu batzuekin egiten dugun moduan prezioak alderatzea eta ohiko enpresetatik ere bai alternatibak bilatzea. Manuel Arizkunda, hain zuzen, Iratxeko zuzendaria.
Pero a partir de este momento, el consumidor tiene que cambiar de chip y tiene que pensar que tiene que actuar como en el tema de la telefonía. Empezar a mirar compañías, comparar precios y elegir la más económica.
Sí, mirar precios. Eta honetan kontuz ibiltzeko noski ere bai eskatu dute, baita ere telefonia bidezko zerbitzua kontratatzerako orduan, batez ere telefonoz kontratuak egiten ditugunean askotan ez dugulako gogoratzen gero zer erosi dugun.
La realidad es que el consumidor muchas veces cree que ha pactado unas condiciones y la realidad cuando le llega la factura no es esa. Entonces, ¿cuál es el...
Eta beraz argi eta garbi izan zer kontratatu den dena apuntatzea ere bai eskatu dute. Goruntz egin dute ere bai, kotxen salmenta, bigarren eskuko salmentengatik izandako kexak eta baita ere hegaldi eta bidaiengatik, batez ere koronavirusaren ostean edo ondorioz bertan berak geratu diren bidaiengatik izandako kexak eta salaketak. Hoiek berak gaur iratsek emandako datuak. Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian gaurkoan Fernan Mendiolaren zutabea adituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Galdera asko erantzun gutxi. Arriskua agerian bazegoen ere, harritu egin gaituzte Ukrainiatik heldutako irudiek. Harridura, kezka eta jakinmina ere. Zeintzuk dira gerra honen arrazoiak? Ez dakigu asko ekialdeko Europako historia hurbilaz, eta dezente irakurri beharko dugu iritsi sendoak izateko. Erantzun errez eta azkarrez haratago faktore asko baitaude jokoan. Hoien artean, baina oso agerikoak dira bi dinamika arriskutsu. Alde batetik, gerra hotza bukaturik, Europako segurtasun sistema erakunde militarista batean oinarritzeko erabakia. Errusia berriarekiko aliantza sendoak sortu beharrean, NATOren zabaltze prozesua bultzatu zuten gerra hotzaren irabazleek, garaiko aditu eta eragile askoren iritziaren aurka. Behin baino gehiagotan iragarri zuten hauetako askok, logika militarista horrek desorekak eta arriskuak ekarriko zituela laster Europako ekialdera. Bestetik, berriro ere lehen planoan dugu historiaren erabilera nazioak identifikatze aldera. Armak erabili aurretik, historia erabili zuen Putinek asteleneko bere diskursoan. Ukrainako biztanleen iritzia edozein izanik ere, nazio bereko kideak omen dira errusiar eta ukrainiarrak. Historiak, historiaren erabilerak alaze agintzen omen du. Ezagunak ditugu, geurean ere, antzeko argudioak. Batzuei errezago baitzaile argudio historikoak sortzea, prozesu demokratikoak abiatzea baino. Edo zein modutan, gerrak aurrera darrai. Eta ezinbestekoak dira mobilizazioak, gerra berari zilegitasunak entzeko, eta aldi berean gerrak sortzen dituzten dinamika militaristak ere dismontatzen saiatzeko. NATOko entzenamendua diren bardeetatik hasita.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Urbila teknologikoa ikertzailea bikaina eta erabatekoa.
Sortu nahi duzun eskola.
Eleanitza, inklusiboa, anitza eta eralatzailea, ziklo eta adin guztietarako eskola.
Ni publikokoa naiz.
Aureta lehen hezkuntzan ikasturterako aurreinskripzioa martxoaren 7tik 11ra. Informa zaitez hemen. aurreinskripzioa.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9984245 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9984-33-0303.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan entzule, eta ostiralero egiten dugun bezala, asteburura begira jarriko gara, asteko eta behin kirolarloan, izan ere gizonezkoen osasunak Euskal Derbia jokatuko du Donostian Real Sociedad taldearen kontra. Atariko kronika eginen digu Josu Ganuza kirolankideak.
Ligako itzordua dute Osasunaren emakume eta gizonen taldeek. Iago Barrasateren mutilak anoetan arituko dira Errealaren aurka Euskal Derbian eta salbazio matematikoa erdiesteko bidean funtsezkoa dute garaipena. Asteburuan galduaren 12 puntura dute jeitsiera eta Europako postuak urrun xamar. Peronea utzi zuen areso izan ezik, jokalari guztiak aritu dira Iago Barrasateren esanetara azkeneko egunetan taxoaren eta sadarren. Ruben Garziak astean bakarkako lana egin zuen, baina dagoeneko taldeek ideekin ari da, eta Kike Barjak ere lan partziala egin du taldearekin. Arerio zaila izango dute aurten, atzo Europa ligatik kanpo geratu baitziren txuri urdinak. Ikusi beharko dugu amore emanda iritsiko diren errealekoak ala zauritutako piztia izango ote diren. Anoetako itzordua igandean izanen da, seiterdietan, eta epaia Mateu Lauz Valentziarra izango da. Eta emakumeen taldea aldiz, txakalaldia atzean utzita bola daunera itzuli da, eta jarrikako hirugarren garaipena lortu nahi dute jeitxiera gertu duen Pradejon taldearen aurka. Kakun Mainzen taldeak lagunartekoa jokatu zuen, lehen mailan bigarren sailkatua den Errealaren aurka, eta asteazkenean ere garaipena erdietsi zuten. Itzordua igande eguerdian izanen da, taxoaren Osasuna Pradejon, epaia Andrea López Méndez Nafarra.
Mi esker, Josu, agendan gaur, proposan kultura agendan, Golen Yamaguchin proposamen bizik interesgarria dugu, bi anai filma, Imanol Rayo, Bernardo Txaga eta Begoña del Teso. Reias, ri lintxetak egin du informazioa.
Gaur Iruñean, Bernardo Atxaga, Begoña del Teso, zinema kritikaria, eta Imanol Rayo, zinemagile arbizuarra, elkartuko dira Golem Yamaguchin, eginen den bi anai filmaren proiekzioan eta ondorengo solasaldian. Duela mar urte estrenatu zuen Imanol Rayo arbizuarrak bi anai, bere lehen filma. 35mm errodatu zuen, eta gaur horrela ere proiektatuta ikusteko aukera izanen dugu Golem Yamaguchin.
Bi anai zen, ikuste, laborategi batean, erabat analogikoki egiten zen azkenetako pelikula, nik uste dut Madrilen egin genuenean, ez? Eta, nik uste ere aukera polita dela gaur egun ere berriz modu horretan proiektatuta ikusteko, ez? Zerbait berezia delako badu pixkat ere, nola esango nuke, altxorra berriz kanporatera eta ikusteko, ez?
Nafarroako Ateneoak antolatutako Nafarroako Euskarazko Film Zikloaren barruan kokatzen da gaurko emanaldi hau. Zikloa joan den hilabetean hasi zen Imanol Rayoren beste film batekin, Hilkanpaiak, eta hurrengo hilabeteotan jarraituko du Soinu Jolearen Semea lanarekin eta Montxo Armendarizen hiru filmerekin euskarazko bertsioetan. Gaurko saioa 7etan izanen da eta sarreraren prezioa 4€.
Mi eskerreiez eta asteburu honetako itzordurik garrantzitsuena edo garrantzitsuenetarikoa igandean izanen dugu Iruñeko Aldezarreko karriketan dena prest edo dena prestatzear daude Iruinkokorako ikertubia.
Egia esan, ez ditugu jeikaldi guztiak erabat montaturik, beraz ez dugu arazorik izanen edozein zuzteko edo azkena uneko kontu sartzeko.
Igande goizetik eguerdir arte, programa zabala prestatutu dute Aldezarreko karriketan.
Bueno, gu aurretik elkartuko gara zaldikon gozaltzeko eta 9:30 abiatuko da karrika ingurua. Zaldikotik aterako gara, San Francisco plazara abiatuko gara argazki, urtero egiten dugun argazkia egiteko, eta gero azalduetara, lehenbizi laba aretoan egonen gara, gero Iruña taldean, Iparla elkarteak ere prestatuko digu mokadutxoa, eta Matalaz guneak ere eginen du berea. Eta horren ondoren, zuzenean, eta Matalazetik oso gertu dugu, beraz, ongi, Santana plazara, eguerdiko emanaldia eskaintzera, hori 12:30 eginen dugu.
Esan bezala, igande honetan, Iruñeko Aldezarretik, esan bezala, Iruin Kokoa, Iruñeko Euskaldunon inauteriak. Hoiezek dira, beraz, asteburu honetarako proposamenak, agenda proposamenak, alaxe iritsi gara albiste kontakizun honen amaierara, hemen Euskal Herria irratian gozatu asteburuaz, astelenean berriz ere elkarrekin izanen garen entzule.
Euskal Herria irratia. Iruñerriko Euskaldunon irratia.